Ahoj, já jsem Anna a vítám tě u dalšího rozhovoru Refresheru. Jeho celou verzi si v rámci předplatného Refresher Plus můžeš pustit na našem webu. Hostem dnešního rozhovoru je kytarista a zpěvák Miraj Navrátil. Ahoj, moc tě tady vítám.
Ahoj.
Hele, kapela Miraj, který si zpěvák, teďka oslava 10 let na scéně. Mě by zajímalo, jaká byla oslava? Jak to proběhlo?
Oslava ještě nebyla. Byli jsme na Hradeckém Majalesu, který byl fenomenální. Byla tam celkem zima, ale my jsme si to nechali překazit i přes jako brutální teploty a sněžení. Jsme měli radost a dali jsme prošičku asi mejdan, ale vlastně opravdová oslava si přijde v rámci křtů, co chystáme v květnu. Tam pokřtíme tuhle desku, bude to v Rock Café, bude to v Brně, Rock Café v Praze, v Brně, Metru a ve Frýdku u nás doma.
No ale mě zajímalo vlastně třeba jenom vy jako členové kapely, jestli jste spolu si udělali nějakou jako interní oslavu, ne jako veřejnou.
Chystáme to někdy 30. dubna. Tak i s naším producentem, i s naším Jirkou Koubou, což je taky náš kámoš jako manažeris v jedné osobě. A to je taky jako asi ten nejužší jako tým. A myslím si, že jako si promluvíme a trošku to jako asi zapijem. Že to je 2,5 roku života, celkem jako intenzivní práce a lásky, takže myslím si, že by si to zasloužilo. Žurku.
To jo, no. A spíš jsem myslela i těch 10 let, jako to celý velký výročí, no. Jako, jo, že jo, nějak jo. Jako...
jako vlastně... Ne. To jsme neslavili úplně a ani nevím, jestli budeme slavit, ale doufám, že ano.
To by bylo, tak bylo by to hezký, že jo? Přece jenom je to dekáda. Je to...
My slavíme každý jeden den.
No, tak to je hezký taky. No, ale co bys řekl, že za těch 10 let hudebně a jako... osobně pro vás třeba v rámci té scény nebo v rámci toho, jak to vypadá v českém hudebním průmyslu, se nejvíc změnilo? Co je takový, jako kdyby si směl říct, jo, Miraj 2014 a Miraj 2024, co je takový jako největší zlom v tom?
A když si tak na nás jako vzpomenu 10 roků zpátky, tak mi přišlo, že jsme byli fakt takový jako ucha. Celá ta jako hudební scéna byla taková hodnější, že to bylo takový možná trošku veselější všechno, že teď jako je to trošku víc prostoupený i jako tím současným rapem, který jako já osobně vnímám jako trošku jako temnější. A vlastně myslím si, že tak 10 roků zpátky v Česku nebyl tak velký třeba rap.
To ne, no.
Tak to vnímám jako asi hlavní rozdíl, a jinak jsme jenom starší.
Takže máš pocit, že do hudebního průmyslu vstoupila deprese nebo něco takového?
Ani ne, jenom jakoby nový typ jako nálady se stal pro mě trošku jako majoritním u prostě jako nemalý části prostě jako posluchačů a konzumentů muziky. To vnímám.
No, ty jsi tady už naznačoval, že máte venku i nový album, jmenuje se Tomodachi, což znamená v japonštině přátelé.
Ano.
Jestli jsem si to našla správně.
Správně.
Jaký zatím na to máte ohlasy a jak se to lidem líbí?
Přijde mi zatím, že vlastně máme celkem pozitivní ohlasy od kritiků. Což jsme jako zrovna včera se taky bavili o tom, že nemusí být úplně záruka toho úspěchu jako nějak v číslech nebo jako popularitě nějaký všeobecný, ale je to zatím hrozně čerstvý, tak jako feedbacky máme pozitivní, ale to vždycky ukáže čas, jestli ta deska bude úspěšná. Já si myslím, že na to budu schopen odpovědět třeba za rok až za dva, jako kolik to mělo streamů a kolik nakonec se stalo těch songů jako hitama. Přijde mi, že když tam jsou tak 3-4 jako hiťáky, takže ta deska měla smysl. Když ne, tak samozřejmě se nabízí otázka, jestli jako deska nebo album jako formát vlastně není jako trošku někdy přežitek. Mně přijde, že lidi se hodně poslouchají muziku skrze různé playlisty, věci a je to taky jako rychlejší. A myslím si, že zajímalo by mě procento lidí, který poslouchá fakt jako alba. Myslím si, že by to bylo fakt, že to jsou jako jednotky lidí z těch všech, co jako tu hudbu nějak konzumujou, takže...
A ty posloucháš třeba takhle alba jako koncepty?
Jo, když jako někdo, můj oblíbený interpret vydá desku, tak jo, ale pak, že bych si pouštěl alba, pravda, jako asi ne, že si dám prostě, si najdu na Spotify toho interpreta, kliknu si na ten první song a už to jede a většinou jsou tam ty jako co nejvíc nějak trendujou u něj, anebo si prostě dám na běhání Running Motivation 24, anebo si dám prostě jako party mix někde na klubě a neřeším a vlastně ani nevím moc, co tam hraje. Je takový trošku anonymnější, to je taky jako trošku rozdíl oproti tomu, si myslím, jak to bylo před 10 lety, kdy vlastně ty streamingy tolik nebyly.
Vlastně no, nebyly třeba ty tak teďka jakoby tím, že jsou ty platformy jako nevím, Apple Music, Spotify, které jsou extrémně dostupné a skoro každý je v podstatě používá, že jako opravdu málo lidí si jako kupuje tu hudbu takhle jako fyzicky.
Právě.
Tak se to asi změnilo, no.
Nemám kam jako třeba to sedlo, jako kam strčí, že jo?
No to jsem se právě jako chtěla zeptat, že jsi říkal, že máš pocit, že možná koncept alb může být jako v nějakém směru přežitek. Tak jako koncept CDček to už jakoby je ještě větší možná přežitek v nějakých směrech. Tak proč to třeba máš potřebu to mít fyzicky, když něco takového uděláš, nebo z jakého důvodu vlastně ty CDčka tisknete, protože nebo vyrábíte, protože opravdu většina lidí to podle mě ani nemá už kam doma jako strčit.
Já mám rád, když prostě se to nějak zhmotní, to něco na čem dělám, když to nejsou jenom jedničky a nuly, tak to je jako jeden důvod. A druhý důvod, proč vnímám, že alba jsou jako něco pozitivního pro toho interpreta samotného, je to, že ho to udržuje v nějaké aktivitě jako bdělosti. Že když se řekne, jo, uděláme song, tak se prostě udělá jeden song. A když se udělá další song, protože většinou ta deska má nějaký jako deadline, jak to jako jede. A když vím, že za rok vydávám desku a napsal jsem jeden song jako z plánovaných 11, že jako nestíhám, ale ten jeden song vždycky jde nějak napsat a udělat. Takže to je něco, co udržuje interpreta v nějaký prostě aktivitě bdělosti a celý ten tým. A zároveň jako nutí to toho interpreta mít nějaký trošku třeba koncept nad tím jako přemýšlet, co teda jako v celku se dá dokupy. Byť ta deska podle mě je hodně pestrá, tak vždycky si na začátku sedneme, řekneme si, jak by mohla jako znít, co by to jako mělo těm lidem přinášet, jakou náladu, jaký prostě zvuk se nám líbí a tak. Pak se to všechno úplně vymkne kontrole a všechno je úplně jinak, ale i přesto prostě nad tím jako nějak přemýšlíme a to je fajn. Ale jinak takhle jako konzumentsky, jestli alba dneska mají smysl, to je dobrá otázka, já nevím a je možný, že se to jako stane, že alba tolik jako nebudou a CDčka kor.
Ale teď je velká, podle mě, velká jako vlna, že se vracejí do módy trošku vinily, že se lidi kupují domů gramofony a kupují si ty vinylové desky. Tak možná to frčí ještě jako o něco víc než CDčka, protože to si třeba lidi kupují gramofony domů, taky ty věže prostě, kam si žoupneš CD, už nemá skoro nikdo. No.
Já jsem koupil teď gramofon svýmu tatínkovi, ten jsem ještě nesprovoznil teda, ale taky fakt jako high-endovej, super prostě gramec a myslím si, že to fakt jako má vibe, jak se tam točí, když ta věc je i pěkná a sbírat ty gramofonové desky. To je prostě jako pěkná věc a říká se, že to hraje...
Drahá teda hrozně.
Prosím?
Drahá teda hrozně, ty desky většinou stojí úplně
ve smyslu. Ty desky jsou taky drahý a i ten gramofon třeba jako nemusí být úplně levný, no, že prostě gramofony jdou koupit od jako třeba pár tisíc, ale po jako nekonečno. Jak jsem byl v nějakým tady tomhle obchodu pro tady ty jak jsem byl, audiofilové a tam jsou prostě věci třeba za milion a tak. A říkám, ty bláho. No takže je to pěkná věc, taková sběratelská věc a říká se, že i ten zvuk přináší něco trošku jako jinýho. Já osobně teda měl bych to poznat, mně přijde, že to je nějaký blud, že to moc poznat nejde, že když fakt mám jako super audio, pustím to třeba místo Spotify z toho Tidalu, nebo si fakt stáhnu nějakou vavku v dobrý kvalitě, tak úplně nepoznám ten rozdíl, a některý říkají, že jo.
No ty jsi říkal, že většinou, když tvoříte nějaký album, že se na začátku sednete, řeknete si nějaký koncept, co by to mělo přinést, jaký by to mělo mít zvuk, tak mě zajímá. U tady té konkrétní desky, co jste si takhle řekli na začátku a co vám z toho nakonec vylezlo, co je teda ten finální koncept a podoba?
Co z toho vylezlo, si lidi určitě můžou poslechnout a budu rád, když to dají na Spotify nebo kdekoliv jinde, nebo to stáhněte na Ulož to, to je jedno.
To už nefunguje podle mě Ulož
to. Nefunguje to? Já nevím, no, torrenty už taky ne, že jo. No a ten plán, když si tak jako matně vybavu, tak jsme si říkali, že by to chtělo trošku opustit ty vody totálních jistot toho trošku místama jako zasmrádlýho českého popu. To byl jako plán a zároveň jsme si to rozdělovali tak jako na nějaký pomyslný třetiny, že třetina budou jako starý Miraj, třetina budou jako fakt hodně fresh a třetina uvidíme, tak nějak. To byl jako v celku nějaký plán a pak, jestli se to tak jako podařilo, nech posoudí posluchači.
No tady zmiňuješ a myslím, že to zmiňují často i vaši jako posluchači, posluchačky, že přesně něco jako je starý Mirai, něco jsou jako nový Mirai, něco jsou Mirai někde mezi, tak mě přesně zajímá. Jak bys tady ty éry teda odlišil? V čem jsou specifický starý Mirai, v čem ty nový?
Já spíše pracuju jako s tím, jak to jako pojmenovávají jako lidi a začal jsem to používat.
Jasně,
jako,
no, ale ta terminologie se objevuje podle mě u skoro každého jako interpreta, interpretky, že řeknou, chybí nám starý prostě nebo jako něco.
Ono to je prostě takový syndrom, jak když vydáš film jedničku a každý si na to zvykne a tak si to zamiluje, jako kdyby vyšly Pelíšky dvojka, tak já moc nevím, jestli by to jako mělo
prostě
nějaký zásadní...
Prostě bídu na času
podle mě. No, celkem asi jo. Takže... co jsou starý Mirai? Já nevím, to jsou takový, starý Mirai jsou podle takový jako celkem hodný písničky, jako typu chci tančit, když nemůžeš, tak přidej a tak. Což myslím si, že dneska už není úplně formát, jako, který jako cítíme, jako podle mě, jako když Justin Bieber měl tehdy, jako už byl prostě celkem malej, tak měl tu písničku jo, Baby, tak asi to není něco, čím by se dneska chtěl nějak zase prezentovat, ale zároveň se nějak za to nestydíme. To byli jsme prostě mladí, vlastně teenageři skoro, nebo to už chvilku ne, ale byli jsme fakt jako dost mladší a ten jako světonázor a muzikantský názor se jako neustále jako nějak vyvíjí a vlastně i teď už si říkám, možná, že se to dalo uchopit trošku jinak. To je taková jako taková profesní prostě takový prokletí a nemoc, jo? Že jako bych to třeba udělal celý jako jinak.
A tak člověk je sám sebe často jako největším kritikem, že už koukáš na něco, co jsi udělal předtím, úplně říkáš, to je příšerný prostě.
No já dost, jako zatím tu desku mám rád a když se podívám, jako čím víc jako do minulosti se podívám, tak si říkám, ježišmarja, jako udělal bych to hodně jinak, ale to prostě je zub času.
No jasně, jako... no, to je normální. No. A tak zase to ukazuje na nějaký jako vývoj, že se nějak jako posouváš a takhle, že kdybys dělal furt jako to samý a byl by si s tím jako v pořádku i po 15 letech, tak by možná ukázalo, že ses nikdy nikam neposunul, což taky není možná dobře, ne?
Což by byla asi nuda.
No tak právě.
Jako, já nevím, třeba teď mě napadly Linkyni, když jako vydali desku Minutes to Midnight, tak vlastně od těch ortodoxních jako fans dostávali celkem čočku, prostě, že už to nebyla metora, že už to nebyl jako ten nu metal, ale že to byl jako úplně pop. Ale pro mě to bylo taky zásadní přerod a jako super moment, kdy nu metalová kapela vydá prostě jako popovou desku a ve finále si myslím, že rozhodnou ty písničky, jestli ty songy zkrátka jsou dobrý a jestli mají kabát prostě metalovej, nebo mají kabát folkovej, nebo country, že samozřejmě to, když se člověk jako trendově v tom zvuku trefí do toho, co zrovna jako frčí, tak je to určitě jako dobrá pomoc, ale ty songy jako takový, jako ta podstata, ta melodie, ten text a ta harmonie jako na nahato, tak to je ta podstata podle mě, jestli ten song jako zahoří a chytí se nebo ne, prostě já si myslím, že songy Beatles by šly dneska udělat prostě i v nějakým drillovým nebo trapovým jako podání a bylo by to asi dobrý.
Má to takový pravidlo, že dáváte vždycky na ty alba 11 songů, protože ty jsi říkal, že 11 je tvoje oblíbené číslo. Mě by zajímalo, z jakého důvodu máš tomu nějaký příběh.
Já nevím, člověk, když je malej, tak si oblíbí nějaký číslo. Nevím úplně přesně proč. Narodil jsem se 11.8. Táta mi říkal, že 11 je dobrá, tak možná to je taky jako základ toho. To jsem si jako vybral a já když si něco vyberu, tak celkem jsem taková konzerva, takže to. A teď jsem konzerva úplně nebyl, protože tam máme 11
no, plus
1.
No, jasně, no. Ale furt tam nějak jako figuruje ta 11.
Ale ta 12 tam není napsaná jako číslo, je taky jako no, samozřejmě taky alibistický a to obcházející. Snad mi to ta 11 odpustí, ale my jsme se nedokázali rozhodnout, protože který song škrtnout. Měli jsme jich asi 40, jako 20 se škrtlo rovnou. Neúprostně, to je pro mě taková celkem bolestivá fáze. A pak, když z těch 20 jsme měli udělat 11, tak už to prostě nešlo. Už jsem fakt jako nevěděl, co škrtnout. Takže je jich tam jakoby 12. No. Ale třeba v japonských letadlech často nebo i v budovách třeba nemají čtvrtý patro. Mm-hmm. Že jedou taky tady tyhle...
A proč nemají čtvrtý patro? To je nějaká pověrčivost nebo něco?
No, čtyřka znamená v Japonsku smrt. Aha. Takže ani kdo nechce sedět na sedadle smrti.
Jasně, chápu.
Byť jako v autě na sedadle spoluvozce asi jakoby normální lidi sedí, ale nechceš to mít takhle očíslovaný. Mm. A tak stejně ani třeba v nemocnici, když jsem měl si pamatu, tak prostě čtvrtý patro ne vždycky, ale dost často se stává, že tam jako není. Mm-hmm. A i v letadlech, i evropské aerolinky některé nemají, podle 13. řadu. Mm. Takže já jsem taky lehce posedlej tou 11. No.
No vás je v té kapele víc. Ty jsi tady ještě už zmiňoval, že jste se nemohli třeba dohodnout na tom, co dáte pryč a tak. Mě by zajímalo, jaký máte vlastně jednotlivý role při tvorbě celého toho alba? Jak moc vlastně... kdo má jakou úlohu a jak moc si třeba sedíte a nesedíte v nějakých věcech, jestli máte nějaké věci, na kterých se třeba rozcházíte, něco, co je pro vás zase jasný, že se shodujete?
Říká si, že jako kapela, když jsme čtyři, takže to jsou v podstatě jako dvě manželství, nebo manželství na druhou, je nás jako dost, ale vždycky jsme nějaký kompromis našli a většinou, když jsou aspoň tři, který nějak jako v tom mají jasno, tak ten jeden to většinou polkne. A ještě jasně. Máme teda producenta Fiedlerského, a Jirku Koubu, který jako v tom pomáhá a tam už většinou se to nějak jako potká, že nějaká jako většina jako existuje, no. Takže rozhodovací proces při sudým počtu jako účastníků není úplně dobrý.
To ne, no.
Šestka ještě jako by celkem nízký číslo, když v poslanecké sněmovně taky 200 poslanců, byť asi málo kdy se to stane, že tam všichni fakt jsou.
To je pravda. No, ale to ještě je teda v tom jako tvůrčím procesu, nejenom tom rozhodovacím, tak jak si rozdělujete nějaký role?
Jak si rozdělujeme role? No, je to tak, že já jako v té první fázi činou jdu psát songy, činou s tím Ondrou Fiedlerem. A v první fázi ti kluci spíš jsou takový jako selektoři, kdy říkají ano, to se nám líbí, to se nám nelíbí. A když se rozhodneme, jako který songy jsme vybrali, tak v té druhé fázi do toho naskočí kluci a jdem ty věci nahrávat a už se tam zapojují jako nápadama, nástrojem a tak. Ale když děláš tu jako prapodstatu nebo tu nahatou písničku prostě jenom o melodii a jako akordech textu, tak tam to je hodně nějak o mně a o Ondovi Fiedlerovi a taky jsem psal s některýma dalšíma jako lidma skrz různý sešny, kempy a tak. Ať do toho vstupuje i nějaká jiná energy a trošku jiný vstupy, aby ten output nebyl prostě jako při čtvrtý desce úplně stejný. Co si myslím, že někdy až jsme to skoro jako přepálili, jako, že se tam škrtalo pak hodně v tom začátku. Ale jako nuda je mnohem horší, než přepálit.
No, vy už spolu takhle fungujete těch 10 let, jak jsem říkala. No. Tak měli jste za těch 10 let nějaký třeba osobnostní jako mezi sebou krize? Že jste se třeba nějakou dobu jako štvali? Protože přece jenom být jako 10 let s kámošema v nějakým jednom uskupení může sebou jako přinášet určitý třenice. Tak jestli spolu určitě, jako furt vycházíte?
Právě, že teď jsme v období, kdy je to úplně nejlepší a skvělý a lepší, než kdy to bylo, protože přijde mi, že i kluci se tak jako uklidnili, že Michael má prostě dítě, to je basák, Simon má taky dítě, v podstatě teď má jako 2 děti a jediný bezdětný jsem já s kytaristou a vlastně se to tak jako vyvinulo, že třeba na začátku byl hodně tlak, že jsme jako kapela, tak musíte taky nosit songy, jsem jako tlačil na kluky a pak jsem pochopil, že třeba to není úplně jejich role, že si najdou jinou roli. Jo. Třeba bubeník začal hodně jako řešit jako scénografii, programming světel, prostě jak budou vypadat koncerty, spolu řešíme playlisty a tak. A každý tam prostě nějak jako něco řeší a jsme si toho tak jako vědomi. Možná v těch začátcích úplných, zase než se tady tohle jako nějak vykrystalizovalo, tak jako to, že ta kapela se jmenuje Miraj, já jsem vlastně Miraj navrátil, tak to mohl být jako nějaký tlak, jako že ta pozornost je hodně na mě, ale to většinou jako u těch zpěváků nějak jako tak vlastně, skončí, že prostě to je jako úloha frontmana.
Taky vlastně zajímalo, že tím, že se to jmenuje jako po tobě, tak jestli jste někdy neměli třeba nějaký jako třenice o tom, že se někdo cítil třeba pozadně nejvíc.
No, v těch začátcích vlastně trošku jo. Já nejsem úplně vyhledávající jako různý jako světla reflektorů a trošku se jako tomu vyhýbám, rozhovorům a podobně, byť teď mi přijde, že jsem jako všude. A v těch začátcích třeba jako jsem dostával otázky typu, a proč jsme jako tam nešli jako celá kapela, když jsme jako čtyři, proč tam šel jenom jako ty a takhle. A furt jsme jako si jako řešili tyhle věci. A já jsem o to ani nestál tam. Jenom prostě zase dávalo mi to smysl, že jako hold, ten frontman, je to jeho úloha tak nějak jako být taky mediální jako hromosvod věcí. Takže když se něco podaří, tak vlastně všichni chvalují mě, když se něco prostě podělá, tak já jsem zase hromosvod, který nese tu zodpovědnost. Když jdu po ulici, tak prostě kluky ze ty lidi moc jako nepoznají, každý pozná mě, takže já si musím dávat taky jako paparaci, bacha a všechno. A to jsme všechno za těch 10 let jako pochopili, nějak jsme se s tím prostě seznámili a vyjasnili si to a teď to fakt top.
No vy už za sebou máte vlastně, řekla bych, jako splněný takový asi největší mety, který v československém hudebním prostoru jdou udělat, jakože vyprodaný autůčko, obětý tour prostě milionkrát, headlinování na velkých festivalech, i sbírání nějakých hudebních cen a podobně. Mě by zajímalo, kam to jako v kontextu tady z té naší scény jde ještě víc posouvat.
Tak vždycky jde udělat něco většího, myslím si, že to, co, to největší, co teď jako se stalo, tak byly asi ty 3 Edeny od Máry.
Jo, to je pravda, ten ještě, Eden je ještě kapacitně větší, ne, než Outučko.
Eden je 2x větší než Outučko a samozřejmě, že jako by se to jako taky nabízelo, máme nějaký plány, ale spíš jako dlouhodobě si myslím, že jakože ať už je to cokoliv, tady z těch velkých koncertů, tak ty přijdeš, dlouho se na to chystáš, a je to 2 hodiny, který jako intenzivních emocí, který jako strávíš na tom pódiu. Slezeš dolů, většinou, když děláš tyhle velký koncerty, tak moc nehraješ jako bokem a konec. Vlastně přijde tady tohle hrozně smutný, protože plnění si tady těchhle snů skrz tyhle mety znamená, že pak zalezeš prostě do nory a nemůžeš úplně jako to dělat, já bych to chtěl dělat každý týden. Jako jo. A to dělají Edové Šírenové, to dělají ty světoví interpreti, co jedou prostě stadiony po celém světě. Ale my, když tady tohle se rozhodneme udělat, tak zkrátka to znamená, že se na nějakou dobu potom jako zavřeš
že jako jednou to. Za rok na tebe přijdou všichni prostě do Edenu, ale ty potom celý rok vlastně nehraješ, protože... No.
Takže jako určitě i sbírání těchhle zářezů a met je něco, na co se těším. Na druhou stranu i netěším, protože to bude znamenat, že třeba jako nebudeme tolik koncertovat, nebudeme tolik hrát. Ale příští rok to máme asi trošku v plánu. Tím neříkám, co budeme nebo nebudeme dělat, ale chceme si dát asi voraz trošku a fakt hrát hodně, hodně málo. Protože tenhle rok je jako brutální a vlastně celých posledních 6-7 let bylo úplně jako v nářezu a taky chceme, ty lidi se na to jako těší a to evidentně jo, my děláme ty summer festy. Ono to jsou malý akce pro pár vlastně lidí, nejsou to jako festáky pro 10-20 tisíc lidí, všude tam bude 3-4-5 tisíc lidí podle kapacity toho prostoru, ale v souhrnu to dělá jako třeba přes 70 tisíc lidí, to znamená 2,5 jako Edenu. Takže on je to jako celkem masakr, ještě tam budeme hrát jednou akusticky, pak jako večer, pak tam budeme dělat DJe, pak tam budeme prostě celou dobu jako nějak asi kalit s těma lidma a tak. Takže já se trošku jako bojím i jako o sebe.
Tak to musí být hrozný, když jakoby přijede 2000 lidí na tebe a ty tam potom dodavu, tak jako kolik lidí tě chce pozvat třeba na panáka jako na takovýhle akce?
No, to je čistá smrt.
No právě, jakoby to je hrozný úplně.
Musím nějak jako opatrně lehce, ale si nemůžu panákovat úplně s každým, anebo jako spíš tolik jako nepanákovat, ale být tam s něma a trošku se podívat jako do očí našeho fanouška, no to se vlastně jako dost těším.
No takhle, když se s těma lidma i potkáváš, s těma lidma, co vás třeba poslouchají a takhle, tak co ti nejčastěji říkají, řekni někdo někdy nějakou jakoby, třeba fakt jako bizarní věc, kterou jsi nečekal, jako, jako nevím, v souvislosti třeba s vaší hudbou nebo s tebou?
To už jsem někde říkal a to je podle mě ale stále jako number one bizárnost, že mi jedna paní říkala, že si pouštěla, když nemůžeš, tak přidej jako u porodu.
Já to jsem slyšela na nějakém reelku.
No. A pak, že to poslala i kámoškám a jim, že prý jim to hrozně pomohlo s tím porodem. Tak to jsem si říkal, wow, jakoby, to jsem nečekal, že se stane, jo. Že jako různý zaměstnavatelé říkají, to je naše hymna v naší fabrice, nebo různí jako sokolští sportovci, jakkoliv prostě budovatelsky a postsocialisticky to zní, tak my to máme v tom našem oddíle jako hymnu. No. Tak to všechno kouje, ale ty porody mi přišly tak jako si největší bizar. No, to je fakt hustý. No. Já to rozhodně svojí ženě jakoby pouštět nebudu u porodu, doufám, že to ani nebudu chtít.
Tak to by bylo ještě jakoby bizarnější v tom tom, že jo, v tom kontextu, že to je tvůj song, že jo.
Jo, no.
Bys to mohl zaspívat, jako.
Já bych to vlastně mohl dát live.
Live, no.
Na sále.
Na sále, live na sále. No, to myslím, že by tě možná vykopli, jako.
To nebudu dělat.
No, ale ty za sebou máš teďka, nebo vy za sebou jako kapela máte teďka i slovenskou tour, kde jste se vlastně ale trošku vrátili do nějakých třeba menších, nechci říct podniků, asi jako klubů nebo nějakých jako prostorů. Tak jaký to bylo třeba po tom, co jste udělali O2 Arenu a tady máte jako opravdu většinou velkokapacitní nějaký sály se vrátit někam, kde je těch lidí míň?
Bylo to úplně skvělý. Bylo to fakt jako strašně nabíjející v tom smyslu, že jsme se vrátili jako nablízko k těm lidem. To, co trošku čekám i od těch Mirai Summerfestů, tak tohle bylo ještě jako menší a vlastně to budeme dělat na těch křtech. Ale hrozně dlouho, vlastně po to Slovensko jsme to nedělali, ty klubové koncerty. Byť těch lidí, co nás tam zná, není hodně a nejsme tam nějak jako extrémně známí, tak to stačí na to vyprodávání těch klubů pro, nevím, 500 až třeba 1000 lidí. Mm-hmm. A když ten byť malej klub je jako narvaný postrop, tak je to super. Mm. A oni to tak jako vnímají i jako takovou novotu, že, mm-hmm. že to jako neznají. My jsme dříve moc na Slovensku nehráli a teď jsme se na to trošku jako zaměřili. A je to taky hrozně pěkný. To jsem taky někde říkal, že to je taky jako taková první pusa s novou holkou. Mm-hmm. Taký poznávání se a mě to teda jako hrozně baví.
No a tak, ty jsi taky právě ale někde říkal, že příští rok je v Japonsku, to je Expo, mm-hmm. a že byste si tam rádi zahráli, tak myslíš, že se vám něco takového povede?
No, já bych byl hrozně rád. Do Japonska jezdím jako mega rád. Někdo teď říkal, že existuje nějaký žebříček, kam by Češi nejraději jezdili, mm-hmm. kdyby prostě budget byl mm-hmm. jako bez limitu. A že prý snad Japonsko je jako number one země. Což samozřejmě kvitu a souhlasím s tím. Japonsko je fakt nejlepší v gastru, ve všem a jako nějaký moment exotiky, že jak ty lidi se k tobě chovají.
Tak ta kultura je asi hodně odlišná.
No, je to fakt jako jiný. Doporučuji jako Kyoto, až si pojedete do Japonska, tak si pořiďte JR Pass, to je taková...
To je na ty vlaky, no.
To je hrozně dobrý, že bez toho ty Shinkanseny jsou dost jako drahý. No a na to Expo v Osace, tak tam bych chtěl jako nějak kluky vzít a tam se protočí prostě desítky milionů jako lidí. A bavíme se o tom, že bychom na tom centrálním, na té centrální stage, na tom expu udělali jako koncert, mm-hmm. protože každá země, která je zastoupena na tom expu, si může nějak, jako v nějaký den propůjčit tu stage, která je vlastně pro všechny země. A to bude jako obrovský, no. Mm-hmm. Takže možná, že to bude bizár jako hrát, když nemůže, jak přidej, nebo nějaký jiný songy, jako Japoncům, kterých tam bude třeba 20 tisíc, anebo třeba 20, když to vůbec neznají, a pro 50 Čechů, který tam možná zhodou okolností budou, ale jako taková fajfka do CVčka a takový jako vnitřní splnění slibu, který jsem měl vůči svý babičce, když ležela na smrtelný posteli, že se potkáme na olympiádě 2020 jako v Tokiu, což se nám nepodařilo.
Tak ta byla i nějak kvůli covidu jako dost uzavřená pro lidi.
Ta byla úplně špatně. No. Se tam Elliot jako známy a dači a oni vlastně to zavřeli i pro lidi, co mají japonský pas, takže pro jako veškerý Japonce a byli tam jenom nějací funkcionáři a že jako olympiáda v Tokiu byla vlastně jako jakoby neolympiáda tak trochu. Těch peněz, co oni tam do toho narvali a co to muselo to Japonsko stát, já si myslím, že v tomhle životě dost možná už jako olympiádu v Japonsku jako nezažijem, protože prostě byl kolem toho i hejt jako asi těch lidí. To expo si myslím, že taky dost možná se může stát, že do Japonska se třeba v následujících 20 letech nemusí úplně vrátit. Jo. Takže já každou tady tuhle velkou příležitost jako vůbec nevnímám nějak jako biznisově, nebo že prostě z toho něco chceme mít, a vnímám to jako úplně jako výlet, vyvanutí ze stereotypů a jako návštěvu místa, k kterému mám vztah a mám ho rád. Takže to je Osaka Expo.
No, tak to chápu, že jako máš ten sen i třeba zahrát si v Japonsku, že k té zemi máš vztah, že to jako dává smysl, že bys tam chtěl třeba koncertovat.
Vždycky, když jsme někde hráli, jako tímhle způsobem, buď to pro krajany, nebo nějak jako podobně zvláštně, tak to byl hrozně dobrý výlet. Hráli jsme takhle v Dubaji na Expo, jo, tam kalilo asi 50 Čechů nebo 100 Čechů a do toho dva saudové s turbanama prostě. Jo, hráli jsme před covidem někde v Pekingu, což jsem bral jako, že teda jako chci poznat, jako co ta Čína vlastně je zač, nemám k ní úplně vřelý vztah, ale nějak jako tam byli. Jak jsme se tam byli podívat na čínskou zeď a na různé jako věci naproti československé ambasádě, vlastně ambasáda i severní jako Koreji, tak jsem na to prostě koukal a bylo to pro mě jako zajímavý, že jo, lidi se samopalama, vojáci tam stáli u těch ambasád a my jsme tam dali mejdan a...
Vy jste jim tam zpívali, že když už nemůžeš, tak přidej víc?
No, my jsme tam zpívali tady tohle.
Že život je pohoda?
My jsme zpívali tady tohle a v té části těch ambasád byl jediný otevřený podnik, který jsme jakoby následně zjistili, že to je bordel. takže my jsme tam byli v nějakým tam jako u ambasády v tady tomhle jako podniku. Přičemž náš jako basák.
A tam jste jako zpívali, jo?
No,
bordelu.
V tom bordelu jsme jako fakt zpívali taky. Protože
tak to je hezký teda.
Protože tam byla nějaká filipínská kapela, ne? A my jsme říkali, hele, my máme... Přeložil jsem si slavíky jako We Got Czech Grammy. Takže jsem tam ukecával tu kapelu, ať nás jako pustí zahrát, jak jsme tam jako chvilku hráli. Byl to bizár celkem, jakoby. A...
To zní jako hodně bizár, jakože koncert v čínském bordelu s filipínskou kapelou.
No, náš basár jako nám chvilku trvalo, my jsme to rozklíčovali, jo, ale prostě tak se jako lísali ty ženy, co tam byly. A já jsem si říkal, tak my jsme asi, víš, jako ten basák jako je blondiák, tak jsi prostě pro ní jako exotický, že jo,
ty jsi
zvláštní, tak po tobě jede, vidíš to. A tak, takže to jsme
pak... Chtěla prachy.
Pak naštěstí nechtěla prachy, že jsme tam nic nedotáhli teda. Ale pak jsme s nějakou partičkou odtamtud jako vzali ty lidi z toho bordelu na tu ambasádu, jo.
Aha. A to se moc nesmí, ne?
A to se úplně jakoby nesmí a pak nám ten velvyslanec dal jako strašný vilagoš a říkám, ty vole, vy jste úplný kreténi, protože kdyby tady tyhle lidi, co ty Filipínci a tak, zažádali tady o azyl, tak my prostě se s nima jako půl roku budeme řešit a budeme vypořádávat, co s tím budeme dělat, jako jo. Takže
No.
Takže vlastně vždycky, když jsme jeli někde do zahraničí hrát, tak z toho byly historky, byla z toho zábava.
Tak by mohla v Japonsku být taky zase.
Takže
no.
V Japonsku musíme.
Tady mám pro tebe připravenou takovou krátkou anketu. Zkus mi na to odpovědět vždycky něčím stručným prvním úderným, co ti napadne.
Mm-hmm,
tady první věc. Měl jsi někdy nějakou summer love?
Ano.
Můžeš to malinko rozvíst, jaký
mám to
bylo?
Mám to rozvíst.
Ne, jenom lehce třeba v jedný větě.
Ano, měl jsem summer love. A ne jednou asi.
Mm-hmm.
Asi i víckrát.
Nějaký jako prostě románek takovej letní.
Kdo ne?
Mm-hmm. Měl jsi nějaký moment ve tvém životě, kdy už si nemohl, ale musel si přidat víc?
Samozřejmě, že jakoby i ubírám dost často víc. Ale byla to třeba Beskydská sedmička, 101 kilometrový závod po vrcholech jako Beskyd, tak tam jsem fakt jako nemohl. Já jsem si na 40. kilometru jako natrhl hamstring.
Jej.
A nějak jsem si to prostě jako fačoval, měl jsem různý ortézy, ale 61 kilometrů jsem fakt jako skučel, ale když přicházeli děti a pouštěli mi, když nemůžeš, tak přijít na každý občerstvací stanici, tak jsem věděl, že...
Že
bych byl jako hrozný pokrytec, kdybych nedostal svým výrokům. Takže tam jsem fakt jako přidával víc na krev. Byl jsem 3 dny na vozíku, asi týden o berlích a měsíc jako kolena špatný. Jako někdy dělám jako šílený věci. No.
No, jak jsem už říkala, to album v překladu znamená přátelé. Tak mě by zajímalo, co podle tebe odlišuje opravdu blízké, opravdové přátelé od lidí, který jenom znáš?
Myslím si, že to je nějaký jako pocit toho, že kdyby se mi něco stalo a fakt bych byl v nějakým maléru, takže se na toho člověka můžu spolehnout a že mu můžu prostě jako zavolat. Vlastně nejenom, že mu můžu zavolat a on by řekl, že ano, ale i vědomí toho, že ho tím nebudu jako obtěžovat, že jako to udělá třeba i jako rád, nebo že to bude vnímat jako svoji vnitřní jako povinnost. To si myslím, že dělá kámošek opravdovýma kámošema. Jedna z věcí, takhle mě to nějak,
jasně.
Asi ne definice, ale takhle mě to napadlo.
A kolik třeba máš takhle opravdových přátel, že bys řekl?
Tak to nevím.
No.
Ale vlastně člověk na té cestě, jak tak jako věnuje tomu svému snu a všemu, tak vlastně netráví toho času tolik jako se všema, se kterýma bych chtěl, a tak trošku ti lidi z toho života jako chtě nechtě, byť je to smutný, tak jako trošku zmizí, protože ses prostě pro něco jako rozhodla v tom životě, no. Takže si myslím, že těch lidí, takových těch jako úplných jako kámošů, jako není tolik, je to prostě pár lidí. Na druhou stranu, jako vlastně ten fame a tak pomáhá v tom, že mně přijde, že ti fanoušci jsou jako taky skvělí, že vlastně kdykoliv bych jako potřeboval pomoct nebo něco, tak spousta z nich, když mám nějaký průser, tam nějaký storíčko, tak jako mě zavalí jako zprávy, jasně, udělám to, zajedu pro tebe nebo vyřeším to. To je hezký, to je jako pěkný, ale je jako, řekl bych, trošku rozdíl mezi fanouškem a jako mezi totálním kámošem a felákem.
No. Mě by zajímalo, co by Japonce, který nemá žádný předešlý znalosti o České republice, překvapilo podle tebe úplně nejvíc, kdyby se sem přestěhoval?
Že se tady jedí králíci.
To se v Japonsku vůbec nejí. Nejedí se vůbec japonské králíci.
Máma, když tady přijela, tak oni vnímají Japonci králíky podle mě jako kočku. Vnímáme
jo,
mě.
Jasně.
Takže když si děláme prdel jako čínských byster, že jako tě kočku někdy a tak, tak to moje máma přijela jako z Japonska a jeli s tátou někde něco na nějaké, nevím, k babičce nebo tak něco, na nějaký oběd, a tam se servírovala prostě nějaká králíčí dobrutka a moje mámka prostě byla úplně v prdeli z toho. Takže to mi napadlo jako první věc.
No a kdyby to bylo naopak, co by naopak Čecha nebo Češku nejvíc bez jakýchkoliv informací překvapilo, kdyby přijeli do Japonska žít?
Myslím si, že ta extrémní jako uctivost těch lidí a jako až přehrocená pokora.
Mm-hmm.
To mně přijde, že si nejde jako nevšimnout už na letišti, když přistaneš a jdeš. Jako a ochota lidí ti poradit prostě, když se na cokoliv zeptáš, tak ta uctivost, to je až jako šokující. No.
Tak já ti děkuju za anketu. Když jsi o něco starší, tak jakoby chceš zůstávat relevantní prostě pro široký publikum.
Jo.
To vůbec nemůže dělat tohleto.
A když jsi starý,
jsem starší.
Dobře.
Starší než teenager, to je.
To jsem já.
Já taky.
Zjistíš, že vlastně ty puberťačky jako chceš. Já se nebráním tady těmhle jako kontroverzním jako tématům, případě, že jsem si tím jistý a tohle. V Oppenheimerovi byla taková věta, kterou mě můj táta přeposílal, mě se líbila. A včera jsem někomu říkal, a ty jsi mi zase zapomněl, že vlastně lhostejnost je trvalá nebezpečná forma krutosti.
Mm-hmm.
Jako jestli do Japonska půjdu, tak mami, je moje máma, říká babičce, mami, tak jsem si našla tady nějakého Zdeňka, on je z Čečenska, je to super, máme spolu dítě, já mám bordel doma i v autě, a i v životě, v jedné osobě, a to je taky jako asi ten nejužší jako tým, a myslím si, že jako si promluvíme a trošku to jako asi zapijem, že to je 2,5 roku života, celkem jako intenzivní.
Tohle byla bezplatná část rozhovoru s Mirájem. V celé verzi rozhovoru, kterou najdeš na našem webu v rámci předplatného Refresher Plus, jsme se bavili třeba o tom, proč tolika lidem vadí mainstreamový pop, o jeho japonském původu, o studiu práv nebo o létání.